Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg din ydmyke vert, Thomas Rosseland Wiborg Thune. Og dette den aller første episoden til denne podcasten. Mange av dere som lytter har kanskje erfaring med å lytte til meg snakke engelsk på The Serial Killer Podcast. Etter flere forespørsler har jeg nå, etter å ha laget engelskspråklig podcast i 6 år, bestemt meg for å lage den norske versjonen. I Seriemorderpodden kommer jeg til å ta for meg de samme seriemorderne som i The Serial Killer Podcast, men manus blir skrevet på nytt, med oppdatert og ofte helt nytt innhold, og selvfølgelig på norsk. For eksempel så kommer de første episodene som du i ferd med å lytte til å handle om Jeffrey Dahmer. Den første episoden til The Serial Killer Podcast handlet også om The Milwaukee Cannibal, men var av heller dårlig kvalitet. I Seriemorderpodden satser jeg på å heve kvaliteten og virkelig ta deg, kjære lytter, med på et dypdykk i det absolutte mørke som Jeffrey Dahmer beveget seg i. Dahmer en av de jeg har likt å kalle seriemorder-superstjerner. På engelsk Serial Killer Superstar. Gjennom 1980 og begynnelsen av 1990-tallet var ingen ung mann i byen Milwaukee trygg hvis Jeffrey Dahmer var i nabolaget. For de som var uheldige nok til å bli fanget i Dahmers feller, var det å bli bundet fast bare begynnelsen på lange og smertefulle prøvelser, hvor mange ba om at døden skulle komme raskt, for å få slutt på marerittet. Dahmer dopet og voldtok ofrene sine før han gikk videre med å dyrke sine mørkere lyster. Dahmers heldige ofre ble kvalt i hjel, men resten led skjebner som var verre enn døden. Fra de trygge rammene i leiligheten hans i Milwaukee, som fungerte som torturkammer og slakterhus, utførte Dahmer bizarre eksperimenter på ofrene sine. Inkludert å bore hull i hodene deres og helle syre og varmt vann inn i hjernen deres. Etter at ofrene hans døde, fortsatte Dahmer å bruke likene til ofrene for å hengi seg til sine makabre fantasier ved å engasjere seg i nekrofili og kannibalisme. Jeffrey Dahmer tok drap til et helt nytt nivå. Vi skal ta for oss alt sammen, kjære lytter. Og vi skal ta oss god Forestill deg, om du vil, kjære lytter, følgende. Tidlig 90-talls midtvesten i USA. Nærmere bestemt Milwaukee. På radioen det Nirvanas Smells Like Teen Spirit som dominerer, sammen med hits fra Pearl Jam, R.E.M., Roxette og Bryan Adams. Motbildet eklektisk, for å si det mildt, med liberal bruk av pastellfarver, krølltang, hårspray og ikke minst flanell. Ideen om røkeforbud inne på barer og restauranter meget fjernt fra innbyggerne i Milwaukee sin, og internett det ekstremt få som i det hele tatt har hørt om. Likevel, World Wide Web og verdens første nettside ble lansert den 6. august dette året. Dog var dette noe som foregikk på CERN i Schweiz. Datamaskiner har så vidt begynt å bli vanlig å se i privathjemmene til de mer velstående innbyggerne i USA. Hvis folk ikke sitter hjemme og ser på TV, benytter de gjerne fritiden til å møte andre mennesker ute på restauranter og barer. Få, eller ingen, bruker tid foran dataen. Milwaukee var, og er, den mest folkerike byen i den amerikanske delstaten Wisconsin, og fylkesetet i Milwaukee-fylket. Navnet Milwaukee kommer fra det algonkianske ordet Milioke, som betyr godt, vakkert og hyggelig land. Med tanke på kveldens tema blir byens navn ganske så ironisk. Byen ligger langs bredden til Lake Michigan ved sammenløpet av tre elver. Menominee, Kinikik og Milwaukee. Mindre elver som Root River og Lincoln Creek renner også gjennom byen. Med en befolkning på 628.088 ved folketellingen i 1990, var og er Milwaukee den femte største byen blant midtveststatene i USA. Historien til byen ble sterkt påvirket av tyske immigranter på 1800-tallet og fortsetter å være et senter for tysk-amerikansk kultur, og ble spesielt kjent for sin bryggeriindustri. Her til lands har du kanskje sett Miller's Genuine Draft og Miller Lite i butikkhyllene til dyrere dagligvarebutikker. Milwaukees tredje politidistrikt dekker Milwaukees nordvestre bydeler i nærheten av sentrum. To politibetjenter postert hit, partnere som de sier i USA, var i ferd med å avslutte vakten sin. Rolf Müller, født 1952 og i slutten av 30-årene, var en veteran i politistyrken. Robert Raut var den eldre av de to drevne politibetjentene. Han var tidlig i 50-åra og hadde begynt å glede seg til muligheten for pensjon. Vakten de var i ferd med å avslutte varte fra 4 til midnatt. De hadde kjørt langs 2600-kvartalet til West Kilbourne Avenue. Et skittent nabolag i utkanten av sentrumsområdet nær Marquette University. Dette området var det høyeste kriminalitetsområdet i Indre By på den tiden. Mot nord var hovedveien pepret med strippebarer og små hjørnebutikker. Falmede, fillete skilt i vinduene annonserte «Vi tar imot matkuponger». Nabolaget inkluderte typiske karakterer som narkohandlere, prostituerte og arbeidsløse psykisk syke, som ofte var hjemløse. Det var svært vanlig å se uteliggere med eiendelene sine i rustne metallvogner, og som gjerne tilbrakte natten i dårlig ly inntil en døroppgang. Det var dog bevis på områdets fordums glansdager. Vidstrakte viktorianske boliger fra århundreskiftet. Store leilighetskomplekser som en gang i tiden hadde vært lukrative og staselige boliger i katedralstil. Dessverre var storhetstiden for lengst forbi, og alle de tidligere vakre byggene var godt på vei til å forfalle fullstendig. For politiet hadde distriktet den tvilsomme utmerkelsen å være stedet der mer enn halvparten av byens drap hadde skjedd de siste 5 årene. Året vi befinner oss i er 1991, og dagen er den 22. juli, en mandag. Luften føltes trykkende varm og fuktig, den typen varme som gjerne gjør at det kjennes ut som man er dekket av et tungt, fuktig varmeteppe. For Rolf og Robert rant svetten i frie strømmer nedover brystet og samlet seg opp under deres stålbelagte skuddsikre vester. Våpenbeltene deres hang ubehagelig fra midjene deres, og den konstante gnissingen laget gnagsår. Politibilen de patruljerte i luktet av brennende motorolje og kroppslukten til den siste fangen som hadde satt seg i baksetet. Det var på netter som dette at de ikke kunne vente med å reise hjem. Rolf var ivrig etter å se sin kone og datter, og håpet å komme seg til slutten av skiftet uten å måtte ty til overtid. Rolf var født i Tyskland og hadde flyttet til Amerika som ung, og han snakket litt tysk hjemme med datteren for å bevare hennes kulturbakgrunn. Han hadde tykt blondt hår som la seg i krøller på toppen av den 180 cm lange rammen. Han likte skrekkfilmer, og snakket alltid om hvor mye han likte gode skremsler. Rolfs partner, Robert, hadde tilbrakt 13 år i avdelingen. Det jordbærblonde håret hans hadde begynt å bli tynnere, og avslørte et langt arr i pannen etter en bilulykke som hadde presset ansiktet hans gjennom frontruten. Hans tykke bygning virket mer egnet for en bryter enn en politimann. Som mange politifolk var Robert skilt. Kollegaene hans visste at han konsekvent tok så mye overtid han kunne få, ivrig etter å kunne finne et oppdrag slik at han kunne skaffe seg litt ekstra penger for et par timers arbeid, noe politiet kaller å jakte på overtid. Å jobbe med Robert betydde nesten alltid overtid. Rolf og Robert satt i patruljebilen deres og ventet på å frakte en fange til fengsel, da de ble oppsøkt av en kort, senete svart mann med et håndjern dinglende fra venstre håndledd. Nok en sommernatt som får frem det beste i alle, tenkte de. «Hvem av oss rømte du fra?» spurte en av betjentene gjennom et åpent vindu i bilen. Mannen var 32 år gamle Tracy Edwards. Der en som kommer nedover gaten med et håndjern dinglende fra håndleddet ville være en oppmerksomhetsfanger i Milwaukees mer fornemme forsteder, var det ikke noe utenom det vanlige der Rolf og Robert patrullerte. Politianrop i området varierte gjerne fra en mann med hodet sitt pakket inn i aluminiumsfolie mens han tagget symboler på hus, til en naken mann som dirigerte trafikken i et større kryss. Området var fylt med, i anførselstegn, PO-er. Dette er borgere som tas fra Milwaukee County Mental Health Complex for psykisk observasjon, i stedet for å bli brakt til fengsel ved arrestasjon. Rolf og Robert var nølende med å la Edwards gå sin vei i tilfelle han hadde rømt fra en annen betjent, så de spurte om de slitte håndjernene var suvenirer fra et seksuelt møte. I tillegg til å ville unngå å la en potensiell kriminell flykte, var Rolf og Robert, som stort sett alle politibetjenter, opptatt av å, i anførselstegn, dekke ræva si. Ingen var interessert i å måtte stå skolerett for politisjefen dagen derpå, i tilfelle borgeren de ikke tok seriøst, rapporterte deres navn og skiltnummer. Da Edwards sto ved siden av patruljebilen, bablet han usammenhengende om en rar fyr som hadde slått et håndjern på ham under besøket i fyrens leilighet. Etter først å ha irettesatt Edwards og bedt ham om å få vennen til å fjerne håndjernet, lyttet de to offiserene til slutt til Edwards historie. Det ville ikke vært uvanlig for de to mennene å avskrive hendelsen som et seksuelt møte som gikk galt, men Robert luktet muligheten for overtid og ba Edwards vise ham hvor alt han bablet usammenhengende om hadde skjedd. De to betjentene bestemte seg for å bli med Edwards til leilighet 213 i Oxford Apartments på 924 North 25th Street. De var ikke kjent med bygningen, en rimelig godt vedlikeholdt treetasjes murbygning. De ble sjelden kalt dit, fordi de fleste av beboerne hadde jobber og levde stille liv. Vel inne i bygningen ble betjentene truffet av den harske lukten som hang tungt i luften da de nærmet seg leilighet 213. Her, kjære lytter, ønsker jeg å stoppe litt for å gi litt utdypende detaljer. Når man på film, i bøker eller TV-serier blir presentert for politifolk som rynker på nesen av liklukt, mener jeg bestemt at graden av vond lukt alltid underdrives. Ta bare for deg følgende. Mange av oss har nok hatt kyllingfilet liggende i kjøleskapet litt for lenge. Kanskje glemte du å hive kjøttet i matavfallet før du tok langhelg? Kanskje hadde du glemt at brødposen med kylling lengst bak i kjøleskapet bak Fjordland-boksene i det hele tatt var der? Uansett, lukten som møter deg når du åpner pakningen til den råtne kyllingen, er fæl. Det er gjerne en søtladen lukt som samtidig svir litt i nesen. Dette er lukten av forråtnelse. For å forestille seg hva lukten av forråtnelse til et helt menneskelik kjennes ut, må du gange opp den illeluktende kyllingen mange, mange ganger. Det en forferdelig lukt som gjennomsyrer alt og absolutt føles ut som noe fysisk første gang man kjenner.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Naboene til leilighet 213 hadde nok klaget en stund til bygningens vaktmester, men lite var blitt gjort. For Rolf og Robert var lukten ikke ukjent. De hadde gjentatte ganger brutt seg inn i leiligheter på ordre fra huseier, bare for å finne en død eldre person liggende i en dam av sitt eget ekskrement. Da de sto foran nummer 213, ropte Robert høyt at de kom fra Milwaukee-politiet, samtidig som han hamret på døren. Den som åpnet døren, overrasket begge betjentene. Foran dem sto en slank, kjekk, hvit ung mann. Han var litt ustelt, med 3 dagers skjegg og blondt, bustete hår, men fremsto ellers som svært oppegående. Sjarmerende, til og med. Da Robert og Rolf ba om å komme inn, åpnet mannen døren videre og ønsket dem velkommen. Betjentene ba raskt mannen, som hadde identifisert seg som Jeffrey Dahmer, om nøkkelen til håndjernene Edwards hadde på seg. Dahmer virket fullstendig rolig og sa at nøkkelen var på soverommet. Før han kunne gå inn der, ymtet Edwards, som nå virket vettskremt, frem at Dahmer også hadde en kniv de burde være klar over. Rolf ba Dahmer om å stoppe, og sa at Dahmer kunne stå i stuen med kollegaen hans mens han undersøkte soverommet. Inne på soverommet, som ved første øyekast ikke fremsto som særlig spesielt på noe vis, fant Rolf en kommode. Den ene skuffen var åpen, og han kikket så vidt inn. Der så han noe han alltid ville ha store vanskeligheter med å beskrive. Det var polaroidfotografier av menn i ulike stadier av lemlesting, bilder av hodeskaller i kjøkkenskap og frysere. Og et øyeblikksbilde av et skjelett som dingler fra et dusjhode. Han sluttet å puste en stund mens han sto frossen og stirret på de grusomme polaroidfotoene som minnet mer om skrekkfilmstillbilder enn faktiske bilder av mennesker. Han kom seg dog raskt ut av det første sjokket og ropte ut i stuen at Robert umiddelbart måtte arrestere Dahmer og sette håndjern på ham. Da Dahmer innså at han var på vei til fengsel, ble han voldelig. Det var som om noen hadde trykket på en bryter. Det ene øyeblikket var han sjarmerende og rolig, det neste var han full av raseri og ekstremt voldelig. Han angrep Robert, som heldigvis var svært rutinert, og de to havnet på stuegulvet der Robert uten større vanskeligheter fikk Dahmer trygt i håndjern. Rolf kom ut av soverommet med flere bilder i hånden. «Du er en heldig jævel, kompis», sa Rolf til Edwards. «Dette kunne ha vært deg», la han til, og hendene skalv mens han viftet med et bilde av et avkappet menneskehode mot Edwards. Edwards så storøyd på Rolf og fortalte ham hvordan damer hadde klikket da han hadde gått mot kjøleskapet for å ta en øl. Kanskje han har et av hodene sine der inne, sa Edwards i en svært nervøs tone. Ja, særlig. Kanskje det et hode der inne, sa Rolf, mens han flirte Edwards. Rolf åpner kjøleskapsdøren for å håne Edwards, men slapp deretter ut to primale skrik i ren skjær frykt, som naboer senere skulle huske hadde vekket dem. Rolf slo igjen døren til kjøleskapet og ropte, «Robert, det et jævla hode i kjøleskapet!» Samlet sett hadde damer lagt fire avkappede hoder, flere avkappede kroppsdeler, avkappede peniser og to menneskehjerter i kjøleskapet sitt. For øvrig var damers leilighet tilsynelatende ryddig, og det var lite ved den som umiddelbart ga noen idé om hva slags monster som bodde der. De påfølgende dagene etter damers arrestasjon endevendte politiet leiligheten, og hva de fant tilhører historiebøkene. Under teppet i stuen fant politiet enorme blodflekker, og det var tydelig at store mengder blod hadde trukket ned i gulvet. Leiligheten var en typisk ungkarsleilighet. Et separat soverom, mens kjøkken og stue var slått sammen. En blå lavalampe sto i hjørnet i stuen, og et akvarium sto på et svart bord. Sofaen i stuen var beige, og på veggene bak hang et trykk av Salvador Dali. Det var flere tomme ølbokser både i stuen og på kjøkkenet. I tillegg til Salvador Dali-trykket på veggen hang flere store svart-hvitt-bilder av mannlige kroppsbyggere i ulike positurer. Soverommet var, som stuen, ikke spesielt innredet. Men bakerst i soverommet var et klesskap. Og på bunnen bakerst i dette skapet sto en diger kjele. Oppi denne kjelen hadde damer lagt flere avkappede hender og en avkappet penis. På en hylle over kjelen hadde han plassert to hodeskaller som han hadde malt. I tillegg til dette hadde damer plassert flere glass fylt med formaldehyd. Oppi disse glassene hadde han lagt ytterligere avkappede peniser. Badet var kun tilgjengelig via soverommet, og det inneholdt både WC og badekar. På speilet over vasken hadde damer teipet et polaroidbilde av en naken mann. Motsatt side av soverommet enn der skapet med kjelen sto, var det en TV som sto på en kommode. Det var i den øverste skuffen i denne at politibetjenten hadde sett polaroidbildet som fikk ham til å rope ut til partneren sin. Totalt inneholdt skuffen 30 polaroidbilder tatt av damer. De viste offrene hans i ulike stadier. Først gjerne et bilde av offeret som drikker alkohol og smiler til kamera. Så offeret uten klær med et flørtende blikk. Så et bilde der offeret ser redd ut. Så et bilde der offeret har hele brystkassen skåret opp. Så et bilde av offeret uten hode og hender og penis. Et bilde viste et offers hode liggende oppi vasken til damer. Et annet viste et skjelett hengende i klesskapet til damer, der kjøttet på hodet, hendene og føttene til skjelettet fortsatt var intakt. Damer anså muligens seg selv som en kunstner. Og i flere av bildene kan man se at han har arrangert like offeret i ulike eksperimentelle positurer. For eksempel, han hadde fotografert et avkuttet hode, huden og håret intakt, og ansiktet gjenkjennelig, oppå en hvit klut. Han hadde lagt avkappede hender på en foldet klut ved siden av hodet, og kjønnsorganene til offeret på en klut på den andre siden. Damer fotograferte også to hodeskaller side ved side på en tallerken, ved siden av forskjellige krydder, i det som så ut til å være et kjøkkenskap. Han tok også bilder av to hodeskaller i fryseren. Det som sannsynligvis hadde tatt damer lengst tid, var bildet av et lik som var blitt nøye flådd før det ble fotografert. Det å flå et menneske er svært tidkrevende arbeid, særlig hvis man ønsker å bevare kjøttet under huden. På soveromsveggene hans hang flere bilder av mannlige kroppsbyggere. Sengen var en svært enkel dobbeltseng. Da politiet fjernet sengetøyet, oppdaget de at madrassen var gjennomtrukket med blod. En klokkeradio, fjernkontroll for fjernsynet og et askebeger fylt med sigarettstumper sto på et arkivskap i metall med to skuffer. Den øverste skuffen i arkivskapet inneholdt tre hodeskaller, og den nederste skuffen inneholdt forskjellige knokler. Flere pornografiske videobånd lå strødd utover gulvet. I hjørnet av soverommet sto en illevarslende blå 57-liters tønne med et svart lokk som inneholdt delvis nedbrutte kroppsdeler som fløt i en kjemisk sørpe. Klokken 04.00 tirsdag morgen kom en stor varebil med en TJ Environmental Contractors-logo på siden og parkerte utenfor leilighetsbygget. Dette selskapet spesialiserte seg på håndtering av miljøskadelige og farlige materialer. Eierne, Tom og Joel Jacobsen, gikk ut av varebilen. De hadde på seg neongule kjeledresser i hva som tilsynelatende var regntøymateriale. De tok så på seg oksygenmasker, store svarte gummihansker og gummistøvler. Til slutt tok de på seg røde hjelmer. Samtidig med at Jacobsen-brødrene ikledde seg verneutstyr, ankom Milwaukee fylkesrettsmedisiner til scenen. Han het Jeffrey Jensen og var en 37 år gammel mann med tykt, krøllete, brunt hår, briller og et ungdommelig fjes. Jacobsen-brødrene fulgte ham inn i leilighetsbygget og inn i leilighet 213. I leiligheten gikk Jensen rundt og samlet inn de ulike kroppsdelene. Han tok tre plastposer som inneholdt menneskehoder, funnet i kjøleskapets toppmonterte fryser, og la dem inn i Dahmers separate kistefryseboks. Jensen flyttet deretter hodet Rolf hadde sett i kjøleskapet, inn i den separate fryseren sammen med de andre hodene. Han bemerket at ved siden av hodet var det en åpen boks med natron og litt ketchup og sennep. Hodeskallene fra skapet ble plassert i pappesker, merket hodeskalledeler med tykk svart tusj. Jensen forseglet fryseren og den store blå tønnen med syrebad med sølvtape. Han forseglet også pappeskene som inneholdt hodeskallene. Jacobsen-brødrene lastet fryseren og fatet en etter en på traller og dro dem ut av leiligheten og inn i lastebilen deres. Visittkortet til Lionel Dahmer PhD var den første indikasjonen på at den mistenkte hadde en familie, mens ulike identitetskort strødd på kjøkkengulvet, soveromsgulvet og i skuffene ga navn til noen av hodene og lemmene som en gang hadde vært mennesker. Et identitetskort med navnet Oliver Lacey, et Wisconsin-førerkort med navnet Tony Hughes og et Illinois-førerkort med navnet Joseph Braidhoft ga de første ledetrådene i etterforskningen. Siden Oliver Lacys ID bar et fotografi og var den første positive identifikasjonen, ble hele drapsfilen oppført under navnet hans. Det var hodet til Lacey som lå i boksen i kjøleskapet. Hjertet som var i posen, skjelettet som lå i fryseren. Noen få ting hadde betydning som ikke ville bli avslørt før mye senere. En stor sprøyte virket mystisk, og et rengjøringssett for kontaktlinser var ganske ufarlig, men de hadde begge spilt en rolle i Dahmers makabre morderkarriere. To gargoylefigurer i plast fra stuen og kjemikaliebestandige hansker ved siden av litervis med muriatinsyre og seks bokser med Soilex rensemiddel skulle også vise seg å være bevis på forbrytelser. Hensikten med tre bor var ennå uklar, selv om klohammeren og håndsagen ikke ga opphav til slike tvil. Likevel, i en ganske underlig kombinasjon med det dystre inventaret var det gjenstander som tydet på anstendighet og religiøsitet. En King James-versjon-bibel, for eksempel, i tillegg til lydkassetter om kreasjonisme og Bibelen. Det var ytterligere lydbånd som forklarte numerologi og det guddommelige triangel, og bøker og lydkassetter for å lære seg latin. Det var også fire bøker om Stella Fisk og akvarier, og et vakkert holdt akvarium. Rent og sunt, fullt av levende planter og delikate, eksotiske, velfødde fisker. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av den første episoden av Seriemorderpodden og del 1 i sagaen om Jeffrey Dahmer. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med meg i kveld. Og neste episode, som kommer om 2 uker, vil fortsette sagaen om Milwaukee-kannibal. Så som de sier i Radioland, følg med.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.